Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 19 April 2024. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah perlu evaluasi penanganan konflik di Papua. PBNU sambut rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Gunung Ruang di Sulawesi Utara masih berpotensi erupsi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
TNI memastikan perlindungan terhadap warga sipil menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik di Papua. Meski begitu, juru bicara TNI Nugraha Gumilar menyatakan kebijakan hard power masih tetap perlu dilakukan guna melawan para kombatan bersenjata.
TNI itu kesana dalam rangka tadi menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap masyarakat di sana dari ancaman. Apapun bentuk yang kita lakukan dalam rangka melakukan tiga tugas pokok itu. Terserah mereka ngomong apa orang OPM itu, tapi yang jelas yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk negara, itu yang terbaik untuk TNI. Begitu.
Juru bicara TNI Nugraha Gumilar menambahkan tidak ada perubahan pola penanganan yang diterapkan di Papua, meski ada perubahan istilah dari KKB menjadi OPM. Yakni penanganan tetap akan mengedepankan operasi intelijen dan teritorial. Penggunaan istilah OPM dilakukan untuk menegaskan kelompok tentara atau kombatan yang terlibat konflik bersenjata. Sehingga menurut dia, kelompok ini berhak menjadi korban berdasarkan hukum humaniter. Sebelumnya, saudara, Panglima TNI Agus Subianto mengubah penyebutan kelompok kriminal bersenjata KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka OPM. Penyebutan OPM dianggap pantas untuk merujuk pada kelompok pro kemerdekaan Papua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Sebab menurut Panglima, mereka sudah terlalu sering melakukan tindak kekerasan. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB menilai konflik Papua dikhawatirkan justru makin memanas pasca pengubahan istilah KKB menjadi OPM. Juru bicara TPNPB, Sebi Sambom, memperkirakan TNI dan Polri akan mengedepankan kekuatan militer.
Mereka terlihatkan perang. Makanya akar masalah Papua itu penentuan nasib sendiri, kemerdekaan. Maka dengan apapun Indonesia tawar juga tidak akan selesai. Jadi kalau apalagi mereka pakai kekuatan militer, itu justru menambah pelanggaran HAM lebih banyak.
Itu tadi juru bicara TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, perwakilan Papua, menyebut perlu ada kemauan pemerintah untuk mulai menginisiasi dialog kemanusiaan guna mengatasi konflik di Papua. Ketegangan antara TNI Polri dengan kelompok pro kemerdekaan Papua TPNPB OPM menurutnya merupakan siklus lanjutan dari rentetan kejadian konflik di Bumi Cendrawasih. Kepala Komnas HAM, perwakilan Papua, Fritz Ramandei,
kita tidak bisa mendesak kedua pihak ini untuk, ya sudah, mereka dua yang mencari solusi untuk berdialog. Nggak bisa. Dalam teori konflik, itu tidak bisa. Dalam teori penyelesaian konflik, itu kan harus ada pihak yang inisiasi. Siapa pihak yang inisiasi? Pihak yang inisiasi adalah pertama harus dari pemerintah. Yang kedua, baru dari pihak yang diminta sebagai fasilitator.
Senada, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Cahyo Pamungkas, mengingatkan pemerintah khususnya Panglima TNI berhenti melakukan kekerasan dalam menangani konflik di Papua dan melakukan evaluasi penanganan atas kekerasan bersenjata yang terjadi.
Ya, pelabelan itu kemudian di-follow up dengan dialog ya. Kalau sudah mengakui mereka sebagai gerakan politik Papua Merdeka, ya tidak ditembak, tapi diajak perunding. Bagaimana mengatasi gerakan separatis itu dengan perundingan, dengan dialog ya, tidak dengan kekerasan. Dan solusinya adalah non-kekerasan, bukan dengan pendekatan kekerasan. Saya kira dialog adalah solusi yang tepat untuk melakukan deeskalasi konflik. Bukan otsus, bukan pemekaran, dan bukan pembangunan, tapi adalah dialog Jakarta-Papua.
Itu tadi peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Cahyo Pamungkas. Saudara, PBNU sambut rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi kemarin membahas kerja sama ekonomi bilateral termasuk situasi di Timur Tengah di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Jokowi juga mendorong kerja sama ekonomi yang menguntungkan kedua negara.
Bapak Presiden mendorong kerjasama pembangunan di IKN termasuk untuk moda transportasi. Selain itu, Bapak Presiden bicara mengenai masalah kereta cepat Jakarta-Bandung dan mendorong adanya alih teknologi serta perlu percepatan penyelesaian studi kelayakan untuk perpanjangan trase ke Surabaya. Bapak Presiden juga mendorong implementasi proyek strategis di kawasan industri Kaltara, khususnya untuk investasi di bidang petrokimia.
Menlu Retno Marsudi menambahkan peningkatan volume perdagangan yang lebih seimbang antara Indonesia dan RRT juga ikut dibahas dalam pertemuan. Begitu pula penyelesaian protokol impor produk pertanian, perikanan, dan solusi ketahanan pangan. Selain bertemu Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi, Presiden Jokowi kemarin juga menerima kunjungan bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi dan Blair membahas serangkaian inisiatif strategis dalam sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia. Sejumlah kesepakatan dicapai antara lain rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara, IKN. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI melakukan konsolidasi guna menghadapi pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024. Anggota Bawaslu RI Toto Haryono mengatakan konsolidasi jajaran internal Bawaslu meliputi tingkat Bawaslu Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Bawaslu sekarang ini juga mempersiapkan konsolidasi secara nasional untuk mempersiapkan tahapan pemilihan kepala daerah, yaitu dengan konsolidasi di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, dan sekarang sedang melakukan persiapan untuk badan ad hoc, yaitu persiapan panwas tingkat kecamatan yang kita lakukan lagi evaluasi terhadap panwas-panwas kecamatan yang lalu.
Anggota Bawaslu RI Toto Haryono menambahkan konsolidasi internal dilakukan agar Bawaslu siap menghadapi pelaksanaan tahapan Pilkada 2024, termasuk saat pemungutan suara yang dijadwalkan 27 November 2024. Sebelumnya tahapan Pilkada sudah dijadwalkan dan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU RI dengan mengeluarkan peraturan KPU-PKPU tentang tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota 2024. Pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU menyatakan turut bergembira atas rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia awal September nanti. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf berharap kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia bisa menambah erat hubungan NU dengan Vatikan.
Ya, tentu saja PBNU bersama-sama seluruh masyarakat bangsa Indonesia ikut menyambut gembira dan bangga dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia, dan kami mengucapkan selamat kepada umat Katolik di Indonesia seluruhnya atas kunjungan Paus ini.
Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menambahkan, rencana kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia sudah direncanakan sejak lama. Bahkan rencana itu sudah sempat disinggung saat Yahya berkunjung ke Vatikan 6 tahun lalu. Sementara itu, situs Kementerian Luar Negeri menyebutkan Indonesia akan menjadi negara pertama yang akan dikunjungi Paus Fransiskus dalam lawatan ke kawasan Asia Pasifik. Paus akan datang ke Indonesia pada 3 hingga 6 September. Kunjungan Paus Fransiskus diharapkan memperkuat pesan toleransi, persatuan, dan perdamaian dunia. Bekas Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menjadi Ketua Panitia Pelaksana Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Kita ke informasi ekonomi. Kementerian Pertanian mengungkapkan rencana mengimpor sapi perah sebanyak lebih dari 2 juta ekor sapi per tahun. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Makmun, menyebut kebutuhan susu terus bertambah atau meningkat 6% per tahun sejak 7 tahun lalu. Ironisnya, produksi susu hanya 1% saja per tahun.
Ini saya kira yang harus menjadi sebuah langkah lah ya, inovasi atau langkah solusi atau strategi baru bagi kita adalah bagaimana menghadirkan sapi-sapi tropis untuk hadir di Indonesia dan nanti bisa kita sebar di seluruh wilayah, dan harapan kita adalah masing-masing wilayah mampu memenuhi kebutuhan dari program ini masih di daerahnya masing-masing.
Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Makmun, menyebut kebutuhan anggaran dalam rencana penambahan sapi perah impor adalah Rp90 triliun. Makmun mengakui rencana impor sapi perah juga dilakukan untuk mendukung program susu gratis yang dikampanyekan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. Kita ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya akan membuat keputusannya sendiri tentang cara mempertahankan diri. Penegasan ini disampaikan seiring sikap negara-negara Barat yang memohon kepada Israel untuk menahan diri menanggapi serangkaian serangan dari Iran. ABC melaporkan, mengutip 3 sumber Israel yang tidak disebutkan namanya, kemungkinan militer Israel akan memilih untuk menyerang proksi Iran di wilayah lain atau melakukan serangan siber untuk Teheran. Di sisi lain, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan kelompok negara-negara G7 mengumumkan rencana untuk mempertimbangkan sanksi lebih ketat terhadap Iran. Kita ke berita olahraga. Kegalauan pelatih timnas U23 Australia, Tony Fitmer, terbukti. Sebelum pertandingan, pelatih tim Socceroos itu galau karena harus menghadapi timnas U23 Indonesia. Kekhawatiran Tony adalah karena banyak pemain timnas Garuda Muda juga bermain untuk timnas senior. Terbukti malam tadi di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, timnas Merah Putih mengungguli Australia 1-0. Gol dicetak dari sundulan kepala Komang Teguh. Sebelumnya, pelatih Sintayong melakukan rotasi pemain dengan memainkan Kelly Stroyer di lini serang. Kelly menggantikan Ramadan Sananta yang kena hukuman kartu merah. Hasilnya sangat efektif. Kelly berkali-kali merepotkan back Australia. Sementara di belakang, Ivar Jenner yang dihukum kartu merah digantikan posisinya oleh Nathan Cho Eon. Kemenangan timnas Garuda Muda juga diwarnai aksi heroik kiper Hernando Ari yang menggagalkan tendangan penalti pemain Australia Mohamed Traore. Untuk sementara, timnas U23 Indonesia berada di posisi kedua grup A dengan 3 poin di bawah tuan rumah Qatar. Sedangkan Australia sementara ada di dasar klasemen di bawah Yordania. Selanjutnya, Ahad nanti Indonesia akan menghadapi Yordania. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang gelombang amicus curiae jelang putusan sengketa Pilpres 2024. Apa saja dampaknya? Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break.
Commercial break.
Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Jelang Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin 22 April mendatang, berbagai kalangan mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Sejauh ini sudah ada 20 lebih pengajuan sebagai amicus curiae ke MK. Namun seberapa berdampak amicus curiae terhadap hakim MK dalam memutus perkara? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April mendatang, berbagai kalangan mengajukan diri sebagai amicus curiae. Amicus curiae atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa kepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Mereka bisa memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Mereka yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, antara lain sekitar 300-an guru besar, akademisi, dan anggota masyarakat sipil, ratusan sastrawan, dan budayawan yang dipimpin budayawan Butet Kertajasa dan Gunawan Muhammad. Disusul badan eksekutif mahasiswa BEM Fakultas Hukum dan sejumlah universitas di Indonesia. Bahkan Presiden kelima Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ikut dalam daftar yang mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan. Bukan hanya di Indonesia, amicus curiae juga dilayangkan Asosiasi Pengacara Indonesia yang berada di Amerika Serikat atau IALA. Perwakilan IALA, Birawa Jaya Sidayatra menjelaskan, hal itu dilatari hasil kajian dan pemantauan pemungutan suara luar negeri, khususnya di Amerika, di mana pihaknya menemukan beberapa kejanggalan dan dugaan kecurangan.
Sebagai perwakilan dari IALA, Indonesian American Lawyers Association, dalam kesempatan hari ini kami telah menyampaikan amicus curiae kami kepada Mahkamah Konstitusi terhadap proses PHPU nomor 1 dan juga nomor 2. Di sini kami menyampaikan amicus bukan suatu hal yang bersifatnya instan. Kami ini merupakan suatu hasil kajian kami yang telah diselenggarakan sejak beberapa bulan lalu.
Hingga Rabu 17 April kemarin, MK sudah menerima 23 amicus curiae terkait perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pada Pilpres 2024. Namun juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan pihaknya hanya akan mempertimbangkan amicus curiae yang diterima hingga 16 April pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Menanggapi maraknya gelombang pengajuan amicus curiae ke MK, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan sikap MK akan sangat bergantung pada masing-masing hakim konstitusi.
Amicus curiae tentu kita terima dan tentu kita serahkan kepada majelis hakim, gitu kan? Karena itu termasuk yang harus dan memang ditujukan kepada majelis hakim. Bahwa itu apakah dipertimbangkan atau tidak, atau seperti apa majelis hakim itu memosisikan amicus curiae itu, yaitu otoritas hakim.
Menanggapi pengajuan amicus curiae ke MK, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan amicus curiae menjadi upaya untuk menyelamatkan demokrasi.
Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi.
Di lain pihak, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menilai pengajuan diri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan adalah tidak tepat.
Sahabat pengadilan itu mestinya adalah bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terikat pada si A dan si B. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau umpamanya saya nggak tahu apakah betul Ibu Mega ikut, dia kan merupakan pihak dalam perkara ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya nggak tepat sebagai amicus curiae.
Senada pakar hukum tata negara dari Universitas 11 Maret Surakarta, Agus Riwanto, menyebut sahabat pengadilan belum tentu dapat memengaruhi hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Amicus curiae itu kan tidak wajib menjadi pegangan hakim ya. Itu kan hanya pandangan yang mungkin akan bisa memberi pertimbangan hakim ya di dalam memutus perkara. Jadi apakah diterima atau tidak itu tergantung hakimnya ya. Kita tidak bisa mendikte hakim bahwa ini harus diterima, itu tidak diterima karena ini, karena itu gitu. Karena itu hanya pandangan ya, pendapat dan opini dari orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proses peradilan pemilu kalau di MK.
Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah. Saya Heru Haitami.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sulawesi Utara. Badan Geologi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengimbau masyarakat tetap waspada karena Gunung Ruang masih berpotensi erupsi. Ketua Tim Kerja Pengamatan Gunung Api, Heruning Tias, menyebut aktivitas gunung api di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro atau Sitaro, Sulawesi Utara itu masih belum stabil.
Kemungkinan potensi erupsi ini masih diindikasikan masih akan terjadi dikarenakan untuk aktivitas sendiri masih belum stabil. Dan juga kami mendapatkan laporan tadi di sana pukul 2 waktu Indonesia Tengah itu masih terjadi hujan abu. Dan juga di pada pagi hari itu secara visual terlihat adanya endapan awan panas yang berada di area Gunung Ruang.
Sejak 2 hari terakhir, Gunung Ruang sudah beberapa kali erupsi. Erupsi eksplosif terakhir terjadi Rabu malam lalu dengan tinggi kolom abu 3 km disertai suara gemuruh dan gempa. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 11.000 warga harus dievakuasi. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan warga yang berada di radius 6 km dari pusat erupsi harus dievakuasi sebagai mitigasi ancaman lava, awan panas, dan batu pijar. Status tanggap darurat erupsi Gunung Ruang sudah ditetapkan hingga 29 April. Bergeser ke Sulawesi Tengah, Polri terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap 7 orang yang diduga terafiliasi kelompok teroris Jemaah Islamiyah JI. Sebelumnya Selasa lalu, ketujuh orang itu ditangkap tim Densus 88 anti-teror di wilayah berbeda di Sulawesi Tengah. Berikut juru bicara Polri, Truno Yudo Wisnu Andiko.
Perlu kami sampaikan dalam proses penegakan hukum ini atau penindakan itu langkah-langkah Polri masih melakukan kegiatan. Secara umum tentu menjaga kondusivitas wilayah seluruh Indonesia. Telah diamankan, saya belum bisa satu, namun sudah ada 7 orang diamankan itu di daerah Sulawesi Tengah dengan jaringannya dari jaringan ini.
Juru bicara Polri Truno Yudo Wisnu Andiko menambahkan penangkapan 7 orang terduga teroris di Sulawesi Tengah merupakan upaya menindak paham radikalisme dan terorisme di tanah air. Kita ke Jawa Barat. PT Kereta Api KAI menyatakan animo penumpang memilih kereta api komersial jarak jauh relasi Garut-Jakarta masih tetap tinggi saat arus balik dengan pemberangkatan di stasiun Garut menuju Bandung dan Jakarta. Juru bicara PT KAI Bandung Ayep Hanapi menjelaskan KAI membuka layanan kereta api komersial jarak jauh, yakni kereta api Cikuray kelas ekonomi relasi stasiun Garut Pasar Senen, Jakarta. Lalu kereta api Papandayan kelas bisnis dan eksekutif relasi stasiun Garut Gambir, Jakarta. Ayep menambahkan, layanan kereta api Cikuray sudah lama beroperasi dan memiliki animo tinggi masyarakat karena tarifnya murah, Rp50.000 per orang. Kereta api Cikuray menghubungkan pusat kota di Bandung dan Jakarta. Kembali ke Jakarta, pemerintah segera membentuk satuan tugas untuk menangani kasus pornografi online pada anak. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan rata-rata usia anak yang menjadi korban pornografi online antara 12 hingga 14 tahun. Bahkan ada juga mereka yang masih di jenjang pendidikan anak usia dini PAUD serta kelompok anak disabilitas.
Karena masing-masing kementerian itu sudah memiliki regulasi yang sangat kuat. Kita tinggal mengimplementasikan. Kita akan bentuk satgas untuk mensinergikan, mengkolaborasikan dengan lintas kementerian tentunya dengan merumuskan rencana aksi. Kemudian kita juga akan melakukan bagaimana langkah penanganan secara sinergi. Dan itu akan kita lakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, pencegahan penegakan hukum, dan pasca kejadian.
Menko Polhukam Hadi Cahyanto menjelaskan Satgas Pornografi Online pada Anak yang dibentuk melibatkan Kemendikbudristek, Kementerian PPPA, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kemenkominfo, Kemenkumham, dan Polri serta KPAI, Kejaksaan Agung, LPSK, dan PPATK. Selain mengusut tindakan asusila secara online, Satgas juga akan menangani tindakan asusila secara offline. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.